Kupin membaca lini masa paginya dengan alis yang perlahan terangkat. Sebuah tangkapan layar tersebar cepat memperlihatkan seorang perempuan Indonesia yang ditolak mendaftar klub lari di Canggu, sementara pendaftar bernama asing langsung disetujui. Klub itu bernama Entourage Bali, komunitas lari yang akrab di kalangan digital nomad dan ekspatriat. Acara andalannya, Silent Disco Run, biasa menyusuri jalan-jalan Canggu sebelum matahari terbit. Dalam hitungan hari, kemarahan publik meluas ke berbagai penjuru. Direktorat Jenderal Imigrasi memasukkan dua warga negara Belanda, penyelenggara sekaligus pemegang KITS kerja dan investor, ke dalam daftar cegah masuk. Kupin membaca lebih jauh dan menemukan bahwa kedua warga negara itu memilih terbang ke Singapura, begitu kabar penyelidikan mencuat. Seorang senator asal Bali bahkan mengajukan laporan resmi dengan alasan yang sederhana namun tajam, bahwa tanah tempat klub itu berdiri bukan milik mereka. Pihak Entourage sendiri kemudian meminta maaf secara terbuka. Mereka berdalih penolakan itu adalah galat pada sistem persetujuan otomatis berbasis pesan instan dan mengklaim peserta warga negara Indonesia sesungguhnya mencapai hampir seperempat dari total anggota. Kupin merasa ada sesuatu yang janggal dari cara publik bereaksi begitu cepat dan begitu keras. Amarah warganet tampak besar, tetapi ia menduga persoalannya jauh lebih dalam daripada sekedar satu komunitas lari yang ceroboh mengatur sistem pendaftarannya. Fenomena semacam ini menurutnya bukan kali pertama terjadi di pulau itu. Ruang-ruang serupa, mulai dari klub pantai eksklusif hingga ruang kerja bersama berbayar mahal, kerap dikritik karena secara halus memisahkan penduduk lokal dari ruang publik yang sama-sama mereka tinggali. Kupin lalu membaca satu kalimat yang membuatnya berhenti menggulir layar. Seorang pejabat imigrasi menyebut fenomena semacam ini sebagai upaya membangun negara dalam negara di tanah yang bukan miliknya sendiri. Kupin menutup ponselnya, tetapi pertanyaan itu justru baru mulai bekerja di kepalanya. Ia teringat pelajaran sejarah Bali yang pernah dibacanya, tentang sebuah pulau yang berabad-abad menerima pendatang tanpa pernah benar-benar kehilangan dirinya. Namun, ia juga tahu bahwa setiap daya serap punya batasnya. Sore itu, dua pertanyaan mengganjal benaknya. Apakah Bali hari ini masih berada pada fase menyerap? Dan apakah pori-pori yang dahulu menyaring pendatang itu masih bekerja sebagaimana mestinya? Siapa yang dulu menjadi Bali? Kupin mulai menyusun kembali kepingan sejarah yang pernah dibacanya secara acak. Ia teringat bahwa ketika Majapahit runtuh pada awal ke-16, bangsawan, pendeta, dan seniman istana tidak lenyap begitu saja. Mereka justru berpindah ke Bali, membawa aksara, tradisi istana, dan ajaran Hindu ke kerajaan Gelgel. Di bawah dalam Watu Renggong, warisan itu tumbuh menjadi kebudayaan yang kini dikenal sebagai Bali klasik. Kupin menyadari bahwa kisah itu bukan tentang penaklukan, melainkan penyerapan. Sebelum gelombang itu tiba, masyarakat Bali Aga di Tenganan dan sekitar Danau Batur sudah dahulu ada, dan sebagian dari mereka bahkan sempat melawan ekspansi Gelgel. Ia lalu membandingkannya dengan Taiwan, pulau Austronesia lain yang menempuh nasib berbeda. Migran Han yang datang sejak abad ke-17 pada masa dinasti Ming dan Qing secara berangsur menggeser penduduk asli Austronesia ke kawasan pegunungan dan pesisir timur. Kupin mencatat bahwa penduduk asli Taiwan kini hanya tersisa sekitar 2% dari populasi pulau itu. Bali sebaliknya tetap dihuni mayoritas penduduk aslinya, meski telah menyerap ratusan tahun kedatangan. Perbedaan itu, menurut Kupin, terletak pada mekanisme, bukan pada jumlah pendatang. Neil Smith, dalam bukunya The New Urban Frontier, menjelaskan bagaimana selisih antara nilai tanah saat ini dan nilai potensialnya, yang ia sebut rent gap, menjadi daya tarik bagi modal untuk mengubah wajah suatu kawasan. Di Taiwan, jarak itu ditutup lewat paksaan dan pengambilan alihan tanah secara sepihak. Di Bali, subak dan desa adat bekerja sebagai penyaring, membuat pendatang harus melebur terlebih dahulu sebelum benar-benar dapat memiliki. Kupin teringat pula gagasan Henri Lefebvre tentang hak atas kota yang kemudian dikembangkan lebih jauh oleh David Harvey. Menurut gagasan itu, penghuni sebuah wilayah memiliki hak kolektif untuk membentuk ruang tempat mereka hidup, bukan sekedar hak individual bagi siapapun yang mampu membelinya. Kupin membayangkan Bali sebagai spons hidup, bukan wadah kosong yang pasif. Ia menyerap air, menahan yang berguna, dan melepas yang berlebih. Sebuah proses yang jauh berbeda dari batu yang hanya diam menerima apapun yang jatuh di atasnya. Namun spons tetap punya batas daya tampung. Dua hal mengganjal pikiran Kupin selanjutnya. Apakah Bali hari ini masih berada pada fase menyerap? Dan apakah pori-pori yang dahulu menyaring pendatang itu masih bekerja sebagaimana mestinya? Siapa yang kini memiliki Bali? Kupin mengalihkan perhatiannya ke data yang lebih baru. Pada 2025, Bali menerima sekitar 16,3 juta kunjungan wisatawan, hampir 4 kali lipat jumlah penduduknya sendiri. Ia membayangkan spons itu kini basah kuyup, pori-porinya penuh, dan air baru mulai menggenang di permukaan tanpa sempat meresap. Harga tanah di Denpasar melonjak hingga menembus 1 miliar rupiah untuk rumah seukuran 100 meter persegi, jauh dari jangkauan kebanyakan warga lokal. Iwayan Suyatnya dalam artikelnya Tourism Gentrification in Bali, Indonesia, A Wake-up Call for Overtourism yang terbit di Jurnal Masyarakat, Jurnal Sosiologi, menulis bahwa modal asing kerap mengubah kawasan berpenghasilan rendah menjadi ruang yang ramah investasi. Proses itu menurutnya pada akhirnya menggeser penduduk asli dari tanah mereka sendiri. Kupin lalu teringat gagasan yang ditulis Saskia Sassen dalam bukunya, Expulsions, tentang pengusiran yang tidak lagi memerlukan penakluk berarmus. Menurut Sassen, mekanisme finansial semata seperti harga tanah dan instrumen investasi kini cukup untuk menyingkirkan orang dari kampung halamannya sendiri. Itulah yang membedakan fase Bali hari ini dari gelombang Majapahit dahulu. Kepemilikan melalui skema hak sewa jangka panjang dan perusahaan berpenanaman modal asing memungkinkan penguasaan tanah tanpa kewajiban melebur ke dalam desa adat. Kupin menyadari kasus Entourage adalah wajah paling telanjang dari pergeseran ini. Sebuah komunitas berdiri di atas jalan-jalan Bali, tetapi justru menutup pintunya bagi pemilik tanah yang sesungguhnya. Ia kemudian mencari pembanding dari kota-kota lain yang menghadapi tekanan serupa. Barcelona melarang sewa jangka pendek mulai 2028, tetapi harga sewa di kota itu tetap naik sekitar 70% dalam satu dekade terakhir. Lisbon pernah melarang lisensi baru di zona bertekanan tinggi, tetapi kebijakan itu justru dilonggarkan kembali pada 2025 setelah harga rumah nyaris berlipat ganda. Amsterdam membatasi masa sewa singkat hanya 30 malam setahun, tetapi sewa hunian di sana tetap naik lebih cepat daripada rata-rata nasional Belanda. Kupin tarik satu kesimpulan dari perbandingan itu. Kebijakan yang hanya menyasar platform sewa tanpa menyentuh soal kepemilikan lahan cenderung terlambat menghadapi laju modal yang sudah bergerak lebih dahulu. Lalu ia mengingat langkah Gubernur Bali Iwayan Koster yang menghentikan sementara alih fungsi lahan produktif sejak September 2025. Bagi Kupin, kebijakan itu terasa seperti upaya menjaga pori-pori spons agar tidak sepenuhnya mengeras menjadi batu. Kupin menutup catatannya dengan perasaan yang lebih tenang daripada kemarahan yang ia baca di pagi hari. Bali, seperti pulau-pulau lain yang pernah didatangi gelombang besar panjang sejarah, tampaknya tidak sedang menghadapi ancaman kepunahan identitas, melainkan sebuah peringatan untuk kembali menegaskan syarat lama bagi siapapun yang ingin tinggal, bahwa memiliki sepetak tanah seharusnya berjalan seiring kesediaan untuk memikul sebagian tanggung jawab atas tempat itu.